بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Baik, bicara masalah pernikahan, agama kita adalah agama yang sangat mendorong umat manusia untuk menikah. Karena di dalam pernikahan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan dan banyak sekali hikmah yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ketika seseorang menikah, maka akan banyak sekali ada keburukan-keburukan yang bisa kita tutup. Sebaliknya, akan banyak ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita datangkan. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa pernikahan ini merupakan tradisi para nabi, tradisi para rasul. Sebagaimana Allah menegaskan, walaqad arsalna rusulan min qablik, dan kami sudah mengutus para nabi, para rasul sebelum kalian. Waja'alna lahum aswajan wa dhurriyah, dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak keturunan. Jadi agama Islam adalah agama yang sangat menjaga fitrah manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Dan manusia fitrahnya adalah berpasang-pasangan, dan ini merupakan tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan, wa min ayatihi, dan termasuk tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah an khalaqa lakum min anfusikum aswaja, dan Allah menciptakan dari diri kalian, golongan kalian, yaitu pasangan untuk kalian. Untuk apa? Di antaranya, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, supaya kalian mendapatkan ketenangan, supaya muncul di antara kalian rasa cinta dan rasa kasih sayang. Sungguh, bicara masalah urgensi pernikahan dan maksud dari sebuah pernikahan, maka Islam sudah menjelaskan dengan sangat panjang lebar. Maka ketika kita melihat ada fenomena marriage is scary, sesuatu yang sangat menakutkan. Karena memang kita bisa melihat adanya sebuah fenomena, zaman terus bergeser. Kemudian pemahaman manusia terus berubah. Maka orang-orang zaman sekarang memahami bahwa ketika seseorang menikah nggak bisa lagi bebas. Dia harus diikat dengan sebuah komitmen. Dia harus diikat dengan sebuah tanggung jawab. Dan bagi sebagian orang, maka scary ini disebabkan karena adanya komitmen yang harus dia penuhi. Dia khawatir kalau seandainya nggak bisa memenuhi komitmen itu. Dia khawatir kalau nggak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, apalagi zaman sosial media tadi sudah sebutkan, di mana di sosial media digambarkan bahwa seolah-olah kalau orang mau menikah itu ada hitungannya, harus punya duit segini dulu, harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya pendapatan tetap, harus punya tunjangan ini dan itu, sehingga orang takut dulu, seolah-olah orang nikah itu harus mapan terlebih dahulu. Ditambah lagi kemudian di sosial media terlalu banyak ekspektasi yang digambarkan. Seolah-olah ini nikah loh, bahagia, nikah harmonis, tanpa ada masalah. Ditambah lagi ada kasus kemudian makin maraknya muncul pil pria idaman lain, will atau wanita idaman lain, sehingga menambah ruwet masalah pernikahan. Sehingga kita lihat banyak fenomena orang lebih suka menunda menikahnya, menunda pernikahannya. Maka zaman sekarang menjadi sesuatu yang tidak aneh ketika kita melihat banyak orang 30 tahun belum menikah, 40 tahun belum menikah. Bahkan kemarin saya bimbing jamaah umroh 50 tahun belum nikah. Ya, 50 tahun belum nikah. Saya menanya, Bu, anaknya berapa? Oh, mohon maaf, saya belum nikah, Ustaz. Oh, Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jadi, subhanallah, ini PR buat kita semua. Maka dari itu, Hadirnya kita dalam talk show hari ini adalah untuk sedikit memberikan wawasan, artinya untuk sedikit menyadarkan diri kita bahwa ada fenomena seperti ini dan bagaimana kita harus mensikapinya. Ya.
Baik, ya. Ustaz. Baik, jadi di antara keutamaan menikah itu adalah tradisi para nabi, dan di antara ketakutan adalah berkaitan dengan tanggung jawab, ya Ustaz, ya.
Tanggung jawab.
Ya. Atau komitmen tadi, Ustaz, ya.
Komitmen untuk bertanggung jawab.
Oh, ya. Masya Allah. Ya. Baik. Mungkin sebagian dari kaum muslimin itu sudah tahu, Ustaz, bagaimana banyaknya keutamaan dari menikah, salah satunya tradisi para nabi, dan ada perintah juga dari Allah dalam Al-Quran. Tapi di antara pertimbangannya ilmu agama itu sendiri, Ustaz. Dia merasa mungkin belum terlalu kokoh ilmu agamanya, sehingga itu mungkin menjadi salah satu ketakutan sendiri, Ustaz. Mungkin bisa diawali, Ustaz, dengan bagaimana urgensi ilmu agama dalam membangun sebuah pernikahan, Ustaz.
Baik, ketika kita perhatikan, ternyata ada sebuah keterikatan yang sangat kuat antara ilmu agama dengan keputusan seseorang untuk menikah. Semakin seseorang itu memiliki bekal ilmu agama, maka biasanya orang itu akan semakin menyadari tentang ancaman yang mengancam dirinya. Di zaman sekarang kita tahu dengan mudah kita bermaksiat kepada Allah. Kita buka HP, kita buka sosial media, kita bermaksiat dengan mata kita. Kita bermaksiat dengan telinga kita, kita bermaksiat dengan jari jemari kita. Maka sarana yang terbaik yang sudah ditetapkan dalam Islam untuk menyetop pintu maksiat, terutama lewat mata, adalah seseorang itu dianjurkan untuk menikah, dianjurkan untuk melengkapi setengah dari agamanya. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan, idza tazawwajul mar'u, ketika seseorang itu menikah, faqad kammala nisfa dinihi, maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka falyattaqillah fi nisfihi al-baqi, dan bertakwalah kepada Allah pada setengah yang tersisa. Maka semakin seseorang sadar, ngerti ilmu agama, dia akan semakin mengerti urgensi menikah dalam dirinya. Ketika dia menikah, maka dia merasa bahwa dia mendapatkan solusi atas fitnah syahwat yang menyambar-nyambar. Ini solusi terbaik. Maka dari itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda sekalian, manis tata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sudah bisa ba'ah, yaitu al-qudratu alal jima', kemampuan untuk melakukan jima', maka falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Kenapa? Karena hal itu akan lebih menundukkan pandangan mata kalian, wa ahsanu lil faraj, hal itu akan lebih membentengi dan bisa menjaga kemaluan kalian. Jadi memang ada korelasi antara ilmu agama dengan dorongan seseorang untuk semakin mempercepat nikahnya. Karena di zaman sekarang kita gak bisa jamin diri kita, kita bisa selamat atau tidak dari fitnah yang menyambar-nyambar seperti ini. Subhanallah. Nah, maka kebalikannya, semakin kita jauh dari ilmu agama, maka semakin kita merasa nyaman berkubang dalam maksiat kita. Maka nikah adalah solusi. Solusi atas meluapnya nafsu dan keinginan dalam diri manusia. Maka nikah adalah solusi. Kalau kita tidak menikah, pasti kita akan menyalurkannya pada jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarana untuk menyalurkan di jalan yang diharamkan oleh Allah mudah, banyak. Ya, kalau dulu orang mau berzina harus ambil motor dulu, pergi ke flower market atau flower market. Ya, pergi ke sana, pilih dulu di akuarium mana nih barangnya, gitu. Tapi sekarang ya Allah, ada booking online, ya. Lintas aplikasi, luar biasa. Sekarang sudah mengerikan. Mau yang tingkat apa? Tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat apa? Apa lagi mas? Tahu nggak? Nasional, provinsi, mau tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat desa, silahkan. Ada semuanya di sana. Mau tarif yang berapa? 3 digit, 2 digit, 1 digit, setengah digit, bahkan 0,01 digit. Yang kepala 50 ribuan, 60 ribuan, kelas ecek-ecek. Ada semua. Nah, untuk billahi min dalik. Maka dari itu, ini fitnah makin besar, makin menyambar. Maka ketika kita tidak menyalurkan di perkara yang dihalalkan oleh Allah, hampir bisa dipastikan kita menyalurkannya pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan pemenuhan menggunakan media makhluk hidup atau pemenuhan dengan media benda mati. Dan itu semua diharamkan dan termasuk perbuatan melampaui batas. Maka sungguh betul bahwa Islam adalah agama sesuai dengan fitrah manusia yang lurus. Maka manusia yang lurus itu akan bersegera untuk menutup celah-celah keburukan di dalam dirinya. Dan ketika seseorang melandasi dirinya dengan ilmu agama, dia semakin sadar. Dia semakin sadar akan solusi yang Allah berikan ini, dan dia semakin sadar akan kebutuhannya dalam pernikahan. Maka tidak ada kata terlambat dalam menikah. Kenapa? Karena kita enggak pernah tahu kapan kita bisa selamat dari fitnah yang ada. Barakallahu fiik.
Baik Ustaz, jadi salah satu tujuan terbesar pernikahan itu justru diharapkan bisa menyelamatkan agama kita ya Ustaz ya, di tengah zaman fitnah ini atau zaman yang penuh dengan syahwat ini. Lalu Ustaz, berarti kita kan juga harus mempersiapkan bekal ilmu agama kita sendiri ya Ustaz ya, dan juga dalam kriteria pasangan itu berarti kita juga harus memilih yang agamanya baik, atau bagaimana Ustaz untuk kriteria pasangan ini dalam kita memilih pasangan Ustaz?
Baik, bicara masalah kriteria memilih pasangan, maka Islam memberikan sebuah rambu dan garis besar, dan Islam memberikan arahan kepada umat Islam. Maka kita harus menyadari, sebelum bicara masalah kriteria, kita harus menyadari pondasi dari sebuah pernikahan. Di dalam Islam, pernikahan itu adalah ibadah. Maka tidaklah kita memilih pasangan melainkan untuk melanggengkan, melancarkan ibadah kita yang bernama pernikahan ini. Maka dari itu Rasulullah pernah menyebutkan, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikah karena empat alasan. Lima liha, karena hartanya. Li jama liha, karena kecantikannya. Yang ketiga, li hasa biha, karena kedudukannya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Apa yang harus kita pilih dari itu semua? Kalau ada semuanya, alhamdulillah. Mau enggak? Mau ya? Ada semuanya, dapat istri, anak orang kaya, kemudian anak tunggal, orang tuanya udah tua, ya, mau nggak kira-kira? Ya, kalau dapat semua, alhamdulillah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tapi terkadang kita nggak punya pilihan dalam hidup, ya. Terkadang kita tidak seberuntung apa yang kita bayangkan. Maka kalau kita harus memilih, maka kata Rasulullah SAW, fatfar bidatid din, pilihlah yang punya agama, taribat yadaka, maka kalian akan beruntung. Maka kuncinya adalah pilih yang punya agama. Syukur punya agama ada bonusnya. Apa bonusnya? Cantik. Syukur kemudian ada bonus lagi tambahannya, kaya. Syukur ada bonusnya, darah biru. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kita enggak punya pilihan, agama jadi pilihan utama. Maka begitulah Islam mengatur itu semua. Karena nikah ini bukan sekedar hidup bersama, bukan sekedar makan bersama, beraktivitas bersama, tidur bersama, mandi bersama, tinggal bersama di atap rumah yang sama. Tidak. Tapi di dalam pernikahan itu menjadi sarana untuk menguatkan ibadah kita. Maka tadi sudah dijelaskan Rasulullah menyebutkan idza tazawwajul mar'u, kalau seorang wanita pria atau manusia sudah menikah, dia sudah melengkapi setengah dari agamanya. Tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Nah, itulah indahnya Islam, bagaimana Islam sampai begitu detail mengatur bagaimana kita memilih pasangan buat diri kita. Ya, barakallahu fiik.
Insyaallah. Jadi secara umum ada 4 kriteria, Ustaz ya. Hartanya, kekayaannya, nasabnya, lalu cantiknya atau agamanya. Kalau bisa keempatnya, alhamdulillah Ustaz ya. Tapi masalahnya dia mau sama kita atau enggak gitu
Ustaz ya. Ya, kalau ada yang empat itu pertanyaannya dia mau sama kita apa enggak?
Itu pertanyaan sesungguhnya.
Ya, karena enggak merasa selevel dan sefrekuensi sama kita. Ya, itu masalah zaman sekarang begitu. Kita terlalu banyak kriteria. Begitu kita sudah dapat kriteria, wah ini kriteria aneh banget nih. Lalu pertanyaannya dari pihak sono itu, memandang kita ini apa ini kira-kira? Bagikan punuk merindukan bulan Anda itu. Maka cobalah kalau kita mau menikah, realistislah. Realistis. Jangan terlalu banyak kriteria. Jadikan kriteria itu setara dengan apa yang kita miliki, kondisi kita saat ini. Jangan kita baru punya hafalan juz 30. Kriterianya punya hafalan 30 juz. Jangan. Ya. Betul, dia memang masuk kriteria Anda, tapi pertanyakan juga, Anda masuk kriteria dia atau enggak? Jangan kita ingin punya pasangan yang bacaan Qur'annya bagus. Begitu dites bacaan Qur'annya, dedel duel. Jangan sampai lah, malu kita. Maka berkacalah diri kita. Karena sesungguhnya jodoh itu adalah cerminan dari diri kita. Maka sebelum kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan dari kriteria-kriteria jodoh itu, maka hendaknya yang harus kita lakukan adalah pantaskan diri kita. Ya, pantaskan diri kita terlebih dahulu. Sudahkah pantas saya mendapatkan orang yang salehah sedangkan kita bukan orang yang saleh? Pantaskah diri kita mendapatkan seorang penghafal Al-Quran sedangkan saya belum hafal Al-Quran? Pantaskah diri kita mendapatkan orang yang berakhlak mulia sedangkan akhlak saya masih amburadul, mulutnya masih kotor? Maka cobalah sebelum kita menetapkan kriteria, kita berkaca diri dulu. Kita memahami diri kita dulu. Kita mengerti kondisi diri kita dulu. Kita pantaskan diri kita dulu. Maka semoga dengan itu Allah berikan kepada kita jodoh terbaik sebagai hadiah dari Allah ketika kita bisa bermuhasabah diri. Ketika kita bisa berkaca diri. Karena sungguh terkadang Allah berikan kepada seseorang jodoh yang lebih baik daripada orang yang dia meminta. Ya, artinya orang ini diminta kepada Allah jodoh yang setara dengan dia, tapi dia punya keinginan untuk merubah dirinya jadi orang yang lebih baik pada titik tertentu. Maka terkadang Allah datangkan seseorang lebih baik daripada dirinya agar dia bisa membantu Anda untuk mengontrol Anda pada titik tertentu yang Anda inginkan. Maka dari itu banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan jodoh-jodoh yang terbaik. Tapi jangan pernah lupa untuk pantaskan diri Anda agar Anda dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ya. Insyaallah. Baik, Ustaz. Lalu selanjutnya Ustaz, kembali ke permasalahan tadi ya, di zaman sekarang di mana era sosial media banyak mempengaruhi mindset kaum muslimin, Ustaz. Jadi walaupun di samping dia mungkin ngaji, banyak mendapatkan motivasi-motivasi seperti keutamaan menikah dan sebagainya, tapi seperti terkena mental gitu, Ustaz. Dengan gambaran-gambaran pernikahan yang didapatkan melalui media atau sosial media yang membuat mereka itu terhambat dari segi mental, Ustaz, seperti ketakutan-ketakutan yang tadi disampaikan. Mungkin bisa diberikan nasihat, Ustaz, terkait dengan kita menghadapi era sosial media yang banyak was-was atau sesuatu yang menimbulkan was-was bagi kita untuk menikah, Ustaz.
Baik, di antara masalah terbesar kita dan menjadi sumber dari problematika kita hari ini adalah sosial media. Ketika kita tidak mampu untuk bersosial media dengan bijak dan dengan baik, sehingga semua yang ada di sosial media kita telan mentah-mentah, kita terima tanpa pernah kita filter, sehingga yang namanya fenomena tadi, merit is scary, itu menjadi sebuah tren ya. Kenapa menjadi sebuah tren? Maka ini menjadi sebuah tren disebabkan karena kemudian yang pertama, banyak di antara kita yang kemudian merasa bahwa setelah menikah dia harus bertanggung jawab, dan kita seolah ditakuti dengan sesuatu yang bernama komitmen. Nanti kalau kamu menikah gak bisa dolan-dolan lagi, gak bisa hangout lagi, gak bisa mancing-mancing lagi, gak bisa pit-pitan lagi, gak bisa futsalan lagi, gak bisa apa lagi kira-kira. Macem-macem lah. Nah, ketakutan terhadap komitmen. Maka ini menunjukkan atas fenomena bahwa kita belum dewasa. Justru ketika seseorang memutuskan untuk menikah, itu menunjukkan atas level kedewasaannya. Dan dia bersiap untuk scale up pada level kedewasaan yang tingkat berikutnya. Bayangkan, ketika orang menikah, maka dia bersiap untuk menjadi orang yang lebih dewasa beberapa level di atasnya. Bayangkan, setelah menikah, kita harus hidup bersama, makan bersama, tidur bersama, mandi bersama dengan orang yang beda sama kita. Beda latar belakang pendidikan, beda pola pengasuhan, beda lingkungan, beda budaya, beda bahasa, beda selera. Bayangin, orang Jawa nikah sama orang mana? Orang Batak misalnya. Satu suka manis, satu suka pedas misalnya. Satu semua dimanisin tahu, dimanisin tempe, dimanisin ayam, dimanisin. Satu dipedesin semua. Coba, maka harus ada penyesuaian, harus ada adaptasi. Maka adaptasi inilah yang meningkatkan level kedewasaan seseorang. Belum lagi ketika nanti kita punya anak, maka ketika orang punya anak, dia akan loncat level kedewasaannya. Setelah dia menikah, dia sudah naik level kedewasaannya karena dia harus beradaptasi. Maka setelah punya anak, dia akan lebih loncat lagi level kedewasaannya. Kenapa loncat lagi? Dia harus beradaptasi dengan makhluk kecil yang tidak bisa diajak kompromi. Bayangkan, kita punya bayi, kemudian waktunya kita tidur, pulang kerja capek, kemudian waktunya kita tidur, ini bayi nangis. Bisa diajak kompromi? Ya anak kecil, tolong ya. Pahami perasaan bapakmu. Bapakmu pulang kerja, tolong harap dimengerti. Ini waktunya tidur. Sekarang tidur, 1, 2, 3. Bisa?
Gak bisa.
Gak bisa. Yang harus beradaptasi bayinya atau yang gede?
Yang gede.
Yang gede. Itulah kemudian ketika orang menikah, dia level kedewasannya akan jauh lebih meningkat. Nah, maka ini masalah terbesar. Kenapa merit is scary menjadi tren saat ini? Karena orang takut untuk berpegang pada sebuah komitmen, takut untuk berpegang untuk menjalankan sebuah tanggung jawab. Dianggapnya jadi penjara, gak bisa bebas. Ini masalah pertama. Termasuk diantaranya adalah ketakutan yang kedua, ketakutan akan sebuah ekspektasi yang dibuat-buat sendiri. Seolah-olah orang menikah itu harus bahagia, harus harmonis, harus romantis, harus senang-senang selalu misalnya. Padahal rumah tangga Rasulullah pun dihiasi dengan kecemburuan. Bahkan rumah tangga terbaik ada pertikaian di dalamnya, ada perselisihan di dalamnya. Pernah suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Fatimatuz Zahra. Dan Rasulullah mengatakan, Aina walad ammuk, di mana anak dari pamanmu? Maka diceritakan oleh Fatimah, ekonomi. Ya, apalagi kita hidup di zaman yang serba materialistis seperti ini, seolah-olah orang kalau mau nikah harus punya pendapatan tetap. Ya, pegawai. Anda kerja apa? Takmir. Oh, nanti dulu. Anda kerja apa? Anda kerja apa? Oh, nanti dulu. Anak saya mau dikasih makan apa? Ya kan? Pertanyaannya gitu-gitu. Ya. Jawabannya apa kalau Anda ditanya gitu? Anak saya mau dikasih makan apa? Jawabannya apa? Ya nasi toh. Masa tak kasih makan kerikil? Ya enggak mungkin toh, Bu. Ya. Ya, cobalah kemudian. Kita hidup di zaman di mana seolah-olah orang punya, orang ketika datang melamar dilihat, numpak opo ya. Ya, numpak apa? Anda mau ngasih makan anak saya apa? Cinta itu memang buta, tapi lihat, cinta itu bisa bedakan mana Yamaha Jupiter, mana Toyota Fortuner, ya, mana Kawasaki Ninja, mana Astrea Impreza. Tahu Astrea Impreza? Anak sekarang nggak tahu Astrea Impreza ya? Ya, katanya cinta itu buta, tapi cinta bisa bedakan mana Fortuner, mana Jupiter. Katanya seperti itu. Maka itulah pemahaman yang menjadikan kita itu menunda nikah, belum mapan nih, rumah belum punya nih, rumah masih ngontrak nih, motor masih kredit nih, ini masih ini, subhanallah. Maka tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hakun alallahi aunuhum, ada tiga golongan yang berhak untuk ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib ditolong oleh Allah. Di antaranya adalah an-naqih alladhi yuridu al-afaf, orang yang menikah dan dia ingin untuk mendatangkan al-afaf, kesucian dalam dirinya, ingin menjaga diri. Kenapa nikah? Ingin jaga diri, takut zina. Allah jaga dia, Allah kayakan dia, Allah muliakan dia, Allah mudahkan urusannya. Nah, inilah sumber-sumber di mana sekeri-sekeri itu muncul. Ya, bagaimana kemudian zaman sekarang itu ketakutan luar biasa. Entah ketakutan secara ekonomi, ketakutan secara ekspektasi yang dia buat-buat sendiri, atau ketakutan berupa menanggung beban dan komitmen serta tanggung jawab, dan banyak sekali. Maka ketika seseorang membekali dirinya dengan ilmu agama, dia akan yakin betul. Orang menikah karena Allah, karena ada nikah bukan karena Allah, karena tren. Tren nikah dini, nikah dini. Sehingga kalau enggak nikah dini, izin sama koncone. Yang lain udah nikah, kenapa saya belum nikah? Jadi nikah itu bukan bicara masalah siapa yang paling cepat, tidak. Tapi nikah kita bicara tentang siapa yang paling tepat. Tepat niatnya, tepat memilih pasangannya, tepat menyiapkan bekalnya. Nikah bukan balapan. Termasuk fenomena zaman sekarang ada orang-orang itu berbondong-bondong poligami, seolah-olah kalau sudah poligami jadi superman, yang enggak poligami cemen. Ya, nah itu kemudian jadi, kemudian menjadi sebuah kayak ajang untuk menunjukkan keakuan kita, ini aku loh superman, ente itu cemen. Maka jangan untuk bilang-bilang, ini ibadah bukan ajang perlombaan siapa yang paling cepat. Kita bicara siapa yang paling tepat. Tepat niatnya, dengan siapa Anda menikah, dan bekal apa yang sudah Anda persiapkan. Wallahu ta'ala alam.
Baik, Masya Allah Ustaz. Lalu selanjutnya Ustaz, tadi kan berarti berkaitan dengan sosial media, sikap kita jangan menerima mentah-mentah Ustaz ya. Dan masalah role model berarti kita harus mengacu pada para nabi dan juga para sahabat serta para ulama Ustaz ya. Jangan menggunakan standar TikTok zaman sekarang Ustaz namanya, standar TikTok. Berarti itu harus kita, apa berarti Ustaz? Kita jauhi, kita
ada
ganti role model.
Ada standar TikTok ya?
Iya, namanya ya, standar TikTok Ustaz. Apa yang ngetrend di TikTok, itu yang diikuti Ustaz.
Subhanallah. Baik, subhanallah ya. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk menjadi manusia yang SDM tinggi. Standarnya apa? Rasulullah alaihissalatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada untuk diri kalian pada diri Rasul, telah ada contoh terbaik untuk kalian ada pada diri Rasulullah. Jadi orang-orang berstandar SDM tinggi itu jadikan Rasulullah sebagai standar. Jangan kita jadi orang yang kemudian ikut standar TikTok tadi, SDM rendah ya. Ya, yang kemudian cuma bisa geol-geol, joget-joget, ikuti tren, ikutin arus. Maka ya Allah, ini bagian dari fitnah di zaman sosial media. Di mana banyak dengan mudah itu kita telan mentah-mentah. Enggak peduli ini benar, ini salah, ini layak, ini enggak layak, ini pantas, enggak pantas, ya Allah. Maka bertakwalah kepada Allah. Karena Allah sudah jadikan standar hidup kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi, bukan TikTok. Ya, jadilah jamaah dari kaum muslimin, bukan dari jamaah TikTok ya. Dimana kemudian jadikan TikTok sebagai acuan, sebagai apa? Sebagai rujukan ya. Karena kalau kita jadikan TikTok sebagai rujukan ya, akun TikTok yang mana yang jadi rujukan kita? Ya enggak. Jadi ketika kita menjadikan TikTok itu sebagai rujukan, maka kita sedang melakukan satu perbuatan yang sangat mustahil dan tidak masuk akal. Akun TikTok mana yang akan Anda jadikan rujukan? Nisbi, enggak jelas. Tapi sedangkan kita bicara tentang Al-Quran, agama, itu jelas patokannya. Ujung sana, ujung sini, pojok sana, pojok sini, jelas semuanya, terukur. Ya, sehingga dengan mudah kita bisa meraih ridho Allah dengan mudah. Tapi kalau tujuan kita, itu orientasi kita, mencari ridho netizen, percayalah, ini adalah perbuatan paling konyol yang selama ini kita lakukan. Karena kita mencari sesuatu yang gak ada standarnya, gak ada ujungnya. Maka sebagaimana kisah dua orang yang kemudian dua orang ini bapak dan anak naik keledai lewat pasar. Orang-orang pasar ngomong itu keluarga tidak berperi kehewanan. Kenapa? Keledai sekecil itu dinaikin dua orang. Cengep-cengep keledainya. Ya udah kalau gitu ya dah bapaknya ngalah. Naluri kebapaannya muncul, udah anakku aja yang naik, aku tak turun. Diomongin gak? Kalau kita standarnya netizen, tetap diomongin. Itu bapak gak bisa didik anak, jadi anak berbakti. Anak kurang ajar itu. Bapaknya suruh jalan, anaknya naik keledai. Kemudian, ya udah kalau gitu daripada anakku dikatakan anak durhaka, udahlah aku tak naik keledai, anakku tak suruh jalan. Kalau standarnya kita netizen diomongin kira-kira, tetap diomongin. Itu bapak tidak sayang anak, itu kurang ajar tuh bapak. Anaknya suruh jalan, dia enak-enak naik keledai. Ya udah nak, kalau gitu kita turun semuanya. Akhirnya bapak anak turun semua itu keledai digandeng, jalan pakai keledai itu. Apa kata netizen, itu keluarga bahlul itu. Udah punya keledai enggak dinaikin, malah digandeng itu keledainya. Terus harus digimanain coba? Maka kalau kita ngikuti standar yang ada zaman sekarang ini, sampai kapan kita mau melakukan itu? Sampai kapan kita akan mendapatkan kebahagiaan jika standar kita kayak gitu? Maka kalau kita pakai standar Allah dan Rasulnya, jelas terukur. Ya, jelas dan terukur. Allah Ta'ala alam, semoga Allah mudahkan.
Baik Ustaz, itu di antara kendala yang ada dalam diri sebagian kaum muslimin Ustaz, atau kendala internal ya. Tapi Ustaz, ketika ada seorang yang mungkin sudah siap dan bertekad untuk menikah, ada beberapa hal yang bisa mendukung juga untuk menyelenggarakan pernikahan, tapi ada kendala eksternal Ustaz, mungkin dari keluarga, orang-orang terdekat, yang memberikan mungkin was-was atau dalam istilah jauhnya gondeli Ustaz, kalau misalnya orang tua seperti itu Ustaz, nunggu membahagiakan orang tua dulu, nunggu orang tua tercapai keinginan tertentu. Nah, Bagaimana Ustaz menyikapi kendala eksternal seperti ini, Ustaz?
Baik, manusia memang tidak hidup sendirian. Ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang tua kita, ada kakak kita, ada adik kita, ada kerabat kita, ada masyarakat kita, ada tradisi yang ada di sekitar kita. Dan kita memang tidak bisa lepas dari itu semua. Maka dari itu memang ketika kita melihat ada fenomena seperti itu, maka kita harus melihatnya sebagai peluang bagi kita untuk berdakwah. Ya, peluang bagi kita untuk berdakwah. Sungguh, ini kesempatan bagi kita untuk mendakwahkan kebenaran di tengah masyarakat kita. Saya masih ingat tepat 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Ketika waktu itu usia saya sudah menginjak angka 21 tahun. Ya, masuk 21 saya bilang ke orang tua pingin nikah. Ya, saya bilang ke orang tua pingin nikah. Kemudian apakah kemudian orang tua menyetujui? Alhamdulillah menyetujui. Kenapa? Karena sejak saya lulus SMA 18 tahun, saya berusaha untuk mencari uang sendiri. Saya berusaha untuk kemudian tidak minta uang dari orang tua saya. Walaupun masih ngirimin, tapi saya berusaha menunjukkan bahwa saya sudah pantas untuk menikah. Maka ketika di usia 21 saya ingin menikah, orang tua alhamdulillah tidak terlalu banyak drama. Jadi terkadang orang tua itu gondelin kita untuk tidak nikah dulu karena mungkin orang tua merasa Anda itu dirasa belum cukup meyakinkan untuk nikah di mata orang tua Anda. Jadi orang tua Anda itu merasa bahwa apa mungkin anak saya mau nikah? Kalau orang tuanya enggak yakin, gimana calon mertua bakal yakin? Maka masalah itu berarti kembali pada diri Anda. Maka tugas kita adalah pantaskan diri kita. Nih, saya sudah punya ilmu, saya sudah besar, saya sudah bisa cari uang sendiri, saya izin menikah. Kalau ditanya, anakmu mau dikasih apa? Istrimu mau dikasih apa? Insya Allah rezeki sudah ada yang ngatur. Dakwahkan pelan-pelan nilai tauhid di dalam keluarga kita. Maka hati orang tua itu pasti luluh. Apalagi kalau dijanjikan, apa mama gak pingin segera nimang cucu yang lucu dari aku. Ya, coba kita masuk dengan pelan-pelan. Terkadang kita, pendapat kita ditolak sama orang tua kita karena kita terlalu ngegas. Karena kita itu kemudian terkesan di depan orang tua itu sok keminter, sok nggurui. Padahal orang tua itu lebih banyak makan asam dan garam kehidupan daripada kita. Nggak usah diajarin udah. Cuman tunjukkan bukti bahwa Anda sudah pantas untuk menikah. Kalau Anda sudah bisa tunjukkan bukti itu, Anda sudah pantas menikah, Anda adalah sosok yang bertanggung jawab. Contoh bertanggung jawab apa? Orang tua Anda melihat Anda orang sudah disiplin. Kita sudah dianggap sudah disiplin, bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Salah satu skill kehidupan yang ada, yang harus kita kuasai itu problem solving, itu sudah ada pada diri kita. Tapi gimana orang tua akan percaya bahwa kita ingin nikah dan bisa bertanggung jawab untuk menikah kalau kita bangun subuh aja masih harus dibangunin. Jadi masalah ada pada diri kita sebenarnya. Kita bangun tidur gak merapikan tempat tidur kita sendiri. Kita mau masak telur aja minta dimasakin. Lah gimana kita mau nikah? Maka terkadang masalah itu kembali kepada pribadi kita. Ya, jadi gak bisa kita serta-merta menyalahkan orang tua. Orang tua saya gak setuju. Orang tua saya belum mau merestui pernikahan saya misalnya. Bisa jadi masalah itu ada pada diri kita. Maka kuncinya adalah sebelum menikah pantaskan diri kita. Karena ketika kita menikah, kita akan kemudian memiliki tanggung jawab yang besar di mata Allah. Maka Allah menyebutkan di surat 66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, ku anfusakum, domirkum ini kembali kepada kaum pria. Kalau wanita aku anfusakunna. Ini domir kepada pria. Jadi Anda harus belajar untuk menjadi orang yang memang kredibel di mata orang tua. Anda sudah layak menikah. Jadi kalau Anda masih dikit-dikit minta kiriman bulanan, siap untuk menikah. Jadi terkadang masalah kembali pada diri kita. Jadi pantaskan diri kita, selesaikan masalah itu pada diri kita. Allah Ta'ala alam.
Ya Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, pada bincang-bincang kita sebelum kita bacakan pertanyaan dari para pendengar yang sudah dipilih ya oleh panitia. Tadi kan sempat disebutkan salah satu motivasi Ustaz agar kita itu membangun niat ya. Tadi janji diantara janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan menolong seorang yang menikah dengan niat salah satunya agar menjaga agamanya atau menjaga dari kemaksiatan. Nah berarti ini kan terkait dengan niat ya Ustaz. Nah bagaimana mempertahankan niat mulai dari sebelum nikah, setelah nikah, dan sampai berkelanjutan punya anak dan seterusnya Ustaz. Bagaimana mempertahankan Ustaz?
Baik, ada satu hal yang sering luput dari sebuah pernikahan, yaitu bagaimana kita wajib untuk membangun kelurusan dan kekokohan niat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Kenapa kita harus bicara niat? Karena nikah itu bukan sekedar hidup bersama. Nikah itu bukan sekedar senang-senang bersama. Nikah itu bukan sekedar mandi atau tidur bersama. Tidak. Nikah adalah ibadah. Nikah adalah proses melengkapi setengah dari agama kita. Nikah adalah jalan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau kita salah niat, bisa dipastikan kita bakal menjadi orang yang paling kecewa dengan pernikahan kita. Kalau kita salah niat, bisa dipastikan kita menjadi orang yang paling patah hati dalam pernikahan kita. Kalau kita salah niat, kita bisa dipastikan kita menjadi orang yang paling kehilangan harapan dalam pernikahan itu. Karena pernikahan itu adalah ibadah mencari ridho Allah. Sehingga kesulitan apapun yang kita dapatkan dalam pernikahan, karena ini ridho Allah yang dia cari, maka dia tetap berjalan lurus, tegak lurus di atas keriduan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadang kemudian ada orang menikah niatnya supaya bahagia. Ternyata di awal pernikahan dia tidak bahagia. Patah hati enggak? Patah hati. Ketika orang menikah, dia ingin agar dia bisa kemudian melayani pasangannya. Sekedar melayani pasangannya. Sebagai seorang pria yang gentleman, melayani pasangannya sebaik mungkin. Ternyata pasangannya tidak bisa melayani dirinya dengan pelayanan sebagaimana yang telah dia berikan kepada dirinya. Sakit hati dia. Maka jadikan pernikahan kita itu lillah, karena Allah. Sehingga ketika ada satu kondisi, kita memberikan yang terbaik kepada pasangan kita tidak bisa memberikan terbaik untuk diri kita, memberikannya asal-asalan. Maka kalau kita niatnya karena Allah, maka itu gak ada masalah. Karena saya menikah karena Allah, bukan karena dia. Maka ini pentingnya kita bicara meluruskan niat. Dan masalah meluruskan niat dalam pernikahan mungkin pernah saya bahas satu sesi ya. Di waktu itu di Masjid Agung Sleman. Satu sesi dan memang khusus bicara masalah niat. Karena penting sekali, banyak rumah tangga yang rusak, berantakan, hancur. Hanya gara-gara niat yang salah. Dan fakta membuktikan, kemudian kasus-kasus yang ada juga membuktikan bagaimana ketika kita tidak punya niat yang lurus, pernikahan itu mudah tercabik-cabik dan terombang-ambing. Wallahu ta'ala alam.
Sure. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan berkaitan dengan marriage is scary. Ternyata tidak semenakutkan itu ya, dan semoga tadi motivasi-motivasi dan juga arahan dari Ustaz bisa kita untuk terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang kita dapatkan dari para peserta yang sudah mendaftar ya di kajian atau talk show sore hari ini. Pertanyaan pertama Ustadz, apakah benar kabarnya jodoh itu cerminan dari diri sendiri? Namun pernah saya dapati ada kasus orang baik menikah dengan orang yang buruk. Mohon penjelasannya Ustadz, dan ini menjadi salah satu ketakutan atau was-was tersendiri. Mohon penjelasan.
Baik, jodoh itu adalah cermin bagi diri, adalah cermin dari diri kita. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nur bahwa at-thayyibat li-thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang baik untuk juga wanita yang baik juga. Maka dari itu, ini adalah hukum asal. Bahwa pasangan kita adalah cermin bagi diri kita. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Alimul hakim, alimul khabir. Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Seandainya tidak terjadi dan itu terjadi, Allah maha tahu. Maka dari itu terkadang Allah SWT dengan hikmahnya menginginkan terjadinya sesuatu pada diri seseorang dengan memberikan jodoh yang tidak selevel dengan dirinya. Contohnya, seorang pezina menikah dengan orang yang berilmu. Ternyata ada hikmahnya. Ternyata dengan itu Allah jadikan sang pezina ini tobat dari keburukannya dan Allah angkat derajatnya. Dan tentunya itu semua dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kenapa ibunda Asia dijodohkan dengan Fir'aun. Sampai ibunda Asia menghadapi kedzaliman yang dilakukan oleh Fir'aun, berdoa minta sama Allah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Wanajjini min Fir'auna wa amalihi. Wanajjini minal qawmi zalimin. Ada hikmah yang sangat dalam yang Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam kisah tersebut. Maka bicara masalah jodoh yang tidak sekufu ini, kita butuhkan pembahasan yang cukup mendetail. Karena kita bicara tentang hikmah Allah yang maha agung dan maha besar. Tetapi kaidah umumnya, kaidah dasarnya adalah jodoh kita adalah cermin bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam.
Ya. Baik. Jazakallahu khair atas penjelasannya Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan. Ustaz mohon nasihatnya. Sudah berusaha maksimal seperti melalui doa, lalu ikut biro jodoh syar'i dan beberapa wasilah lainnya, tapi sampai sekarang belum ditemukan atau dipertemukan dengan jodoh dan hampir putus asa Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan cara kita belum juga menemukan jodoh kita, terkadang hal itu merupakan ujian atas kelalaian diri kita. Subhanallah, saya punya pengalaman unik. Ketika saya dan tim kira-kira pas masa pandemi itu membuka biro jodoh, ya, saya dan tim buka biro jodoh. Waktu itu yang daftar akhwatnya 200. Ikhwannya cuma 5. Itu ngefilternya itu gimana itu. Dan yang setelah kemudian data itu masuk, kita rapatin ya. Yang bikin saya dongkol apa kira-kira. Kebanyakan akhwat itu terlalu tinggi maunya. Terlalu banyak maunya. Ya. Terlalu banyak maunya. Subhanallah. Dia gak sadar. Rasionya 200 banding 5. Anda harus bertarung. Satu orang harus mengalahkan 40 ini. Subhanallah. Maka terkadang kemudian kalau kita belum menemukan jodoh, yuk evaluasi lagi. Ya, evaluasi lagi itu biodata kita. Itu diklopin juga dengan kriteria dan spek yang menempel pada diri kita. Ya, ibaratnya spek kita kaki 5 pingin dapat bintang 5. Dapat enggak kira-kira? Enggak dapat. Diklopin dulu lah. Ya, kita lihat spek kita kayak apa. Hafalan kita kayak apa. Akhlak kita kayak apa. Pemahaman agama kita kayak apa. Baru kita ngaca gitu loh. Maka subhanallah. Maka terkadang sulitnya kita mencari jodoh itu disebabkan karena yang membuat barrier adalah diri kita. Yang membuat pembatas, tembok adalah diri kita. Kita menyulitkan diri kita dengan bikin kriteria tetek bengek dari A sampai Z. Maka ternyata orang zaman dulu sama zaman sekarang beda. Terus terang dulu ketika saya bikin surat
ta'aruf yang pertama dan terakhir, alhamdulillah langsung jadi. Itu saya bikin surat ta'aruf itu 4 lembar folio. Ya, 4 lembar folio. Apa yang saya tulis di situ? Semua tentang diri saya dari A sampai Z. Dan visi saya, misi saya, tujuan saya setelah menikah. Saya gak bicara panjang lebar tentang ekspektasi saya. Yang penting ini visi saya, misi saya. Kemudian ini kondisi saya. Mau ya monggo, kalau enggak ya udah monggo. Silakan. Maka dengan itu kemudian orang lebih respect sama kita. Oh ini orangnya gini, maunya gini. Oh cocok. Jangan dikit-dikit maunya yang orangnya putih, tinggi. Kemudian putih, tinggi, tegap. Saya mikir itu nyari suami atau nyari tiang ini nih.
Putih.
Hah? Tiang masjid ya, kan putih,
ya,
tinggi, tegap. Ya, ini nyari suami atau nyari tiang? Saya juga mikir tuh. Subhanallah. Maka terkadang jodoh itu tidak kunjung datang karena masalah ada pada diri kita. Yuk kita benahi diri kita lah ya. Ya, benahi diri kita. Maka semoga yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya. Ya.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas faedah dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kaum muslimin, para jamaah sekalian, baru saja kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Hanan Yasir MA hafizallahu taala berkaitan tentang motivasi-motivasi pernikahan ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Kami kembalikan kepada MC.
Silakan. Baik, kami ucapkan jazakumullah.